Fraților, luna asta se fac 35 de ani de la Revoluție și parcă nici când comunismul nu a fost privit atât de contradictoriu. Mă refer, desigur, la nenumăratele statistici care tot apar și arată o anumită nostalgie a românilor pentru regimul care te priva de libertate, dar hei, îți dădea un job. Și mai ales mă îngrijorează o anumită atracție în rândul tinerilor privind comunismul. Sociologii vin cu o sumedenie de explicații, iar în spatele mecanismelor noastre psihice stau și aspecte mai complexe, precum de exemplu alegerea omului între libertate și egalitate. Nu mai vorbesc de lipsa acută de informare. Uităm sau, mai rău, ne facem că parcă n-au existat atrocitățile unui regim de-a dreptul barbar în raport cu cetățenii săi. Anii de teroare și schingiri, temnițele, controlul securității, sărăcia și foametea, rațiile și cozile, cenzura și manipularea, cultul personalității unui analfabet și atâtea altele. Eu sunt Andrei Rusă, iar acesta este Zaia Buclocul, unde o dată pe lună îți vorbesc despre cărți. Și astăzi o să mă opresc asupra două titluri din care cred că putem percepe mult mai bine istoria comunismului din România. Cum a ajuns el la noi? Cum s-a mulat forțat pe societatea noastră? Ce a promis în primul rând și de ce a eșuat ulterior pe toate planurile încât oamenii au ajuns să se revolte? Dar cu toate astea încă a rămas atât de înrădăcinat. Totodată vă propun și o scurtă incursiune în ceea ce reprezenta mișcarea de rezistență anticomunistă, mult timp ținută în umbră și apoi voit minimalizată prin alăturarea falsă a fascismului asupra reprezentanților ei. Pentru mulți, Lucian Boia e un istoric și eseist controversat, cunoscut pentru abordările sale destul de originale asupra istoriei și identității naționale românești. De multe ori mi se pare însă că-i blamat tocmai pentru obiectivitate sau când spune răspicat lucruri pe care nimeni de fapt nu vrea să le audă. Dar asta e altă discuție și nu Boia este personajul nostru principal astăzi, ci volumul său, Strania istorie a comunismului românesc. O carte în care ni se arată cum ideologia comunistă a fost receptată, adaptată și transformată într-un mod particular în România. Și în care nu se analizează doar ideologia și structurile de putere sau anumite evenimente marcante, dar și efectele profunde ale comunismului asupra mentalității colective, a culturii și a vieții cotidiene. În cele 20 de capitole scurte din carte, Boia argumentează că istoria comunismului la noi a avut un parcurs sinuos și plin de contradicții, fiind un amestec unic de conformism și opoziție, adaptare și rezistență. Niciun experiment comunist, cel puțin în peisajul european, nu a fost atât de special și cu evoluții atât de neașteptate și de divergente precum comunismul românesc. Se va vedea astfel cum țara cu cei mai puțini comuniști a devenit țara cu Partidul Comunist cel mai numeros, cum o societate abia atinsă de ideologia comunistă s-a comunizat în profunzime până într-atât încât s-a despărțit mai greu de comunism ca oricare alta, cum virulent, antinațional într-o primă fază, comunismul a sfârșit prin a deveni ultranaționalist, cum s-a inventat în România comunismul dinastic, fără echivalent în Europa și comparabil doar cu regimul din Coreea de Nord, cum România, după ce ani de zile părea a fi societatea care s-a opus cel mai puțin regimului comunist, s-a ridicat împotriva lui Ceaușescu printr-o revoluție sângeroasă. În 1944, Partidul Comunist Român abia dacă avea 1000 de membri. Fapt care ar putea să pară șocant, având în vedere la cât de rapid au escaladat de aici lucrurile. Dar să ținem cont de două aspecte. O bună perioadă a fost în afara legii, iar doi, să nu uităm de structura societății de atunci, când avem, conform recensămintelor, o populație de aproape 80% în mediul rural și doar 20% urbană. Iar țăranul român, chiar și sărac, era de cele mai multe ori un mic proprietar. De aceea pare să fi fost extrem de greu, dacă nu chiar imposibil, de atras spre ideologia colectivistă. Fiindcă, evident, el își dorea să-și extindă pământul, nu să-l împartă sau să piardă mare parte din recoltă. Citez. Se explică astfel puternica orientare rurală din cultura și ideologia românească, observabilă nu numai la dreapta, de la tradiționalismul sămănătorismului de început de secol, la mistica legionarismului, ci și la stânga, de la poporanismul lui Constantin Stere, la satul țărănesc teoretizat de Virgil Maggiaru și de alți ideologi ai Partidului Național Țărănesc. Structura societății românești semăna destul de tare cu cea a Rusiei de dinainte de Revoluția din 1917. Ambele aveau un profil rural și agricol și, mai mult, discrepanțe enorme între masa săracă și analfabetă și elita aristocrată și intelectuală. Nu mai vorbim și de ortodoxismul destul de supus puterii. Totuși, țăranul rus avea un spirit colectivist ce lipsea țăranului român. El considera că pământul nu putea fi în proprietatea unui individ, ci aparținea fiecărei comunități sătești care îl împărțea membrilor săi. La noi însă, nu. De aceea România nu era inițial un teren prielnic pentru ideile comuniste, nici în pătura de jos a societății, nici în cea de sus. Și cu toate astea, într-un timp scurt, adică în fix 3 ani și câteva luni de la încheierea celui de-al doilea război mondial, direcția s-a schimbat complet. Țara cea mai puțin atinsă de ideile comuniste ajunge aproape peste noapte la dispoziția unui regim comunist extrem, determinantă evident fiind expansiunea Imperiului Sovietic în condițiile înfrângerii Germaniei naziste. În război, armata română ajunsese până la Stalingrad și în Caucaz, iar pentru acest fapt România era condamnată să plătească. Era oricum și ultima pe lista preocupărilor occidentale. Condițiile sociale ale țării le ofereau comuniștilor posibilitatea unei ascensiuni rapide. Și din 1944 până în 1947, fiind și sub o ocupație deloc plăcută, numărul lor s-a înmulțit. De la 1000 de membri de partid în 1944, cum ziceam, au ajuns la aproape 715.000 în martie 1947. Cum se face cu o societate considerată până atunci imună la comunism, având încă un rege pe care îl simpatiza și o doctrină mai mult țărănistă, a devenit brusc foarte receptivă? E greu de spus în ce proporții masa de membri noi a fost motivată de programul afișat de comuniști, de oportunism sau pur și simplu de teama de a se opune unui regim care părea să rămână instalat o vreme îndelungată. Probabil un mix din toate astea la un loc. Partidul comunist prea inițiativa politică, dovedind mai multă imaginație și iscusință decât adversarii liberari și național țărăniști. Da un prim semnal puternic prin reforma agrară în martie 1945, la numai 2 săptămâni după instaurarea guvernului Groza. 918.000 de țărani săraci au primit astfel pământ în suprafața totală de 1,1 milioane de hectare. Ce drept nu li s-a spus țăranilor că peste numai câțiva ani aveau să-și piardă cu toții proprietățile contopite în sistemul gospodăriilor agricole colective. Tot în acea perioadă femeile primesc drept de vot. Totuși, acesta nu reprezenta nimic, fiindcă mult timp nu aveau să mai fie alegeri autentice în România. Erau așadar niște reforme mimate, niște schimbări promise fără o schimbare reală de fapt. Mai mult, până în 1947, comuniștii au fost destul de vicleni încât să nu dea de înțeles că urmăresc o răsturnare socială și politică, ba chiar păreau să accepte proprietatea privată și valorile democrației burgheze. În vara acelui an însă, întreaga conducere a Partidului Național Țărănesc este arestată, iar Iuliu Maniu și Ion Mihalache, liderii, sunt arestați pe viață. În data de 30 decembrie, regele Mihai este obligat să abdice și se proclamă Republica Populară Română. Schimbarea, până la urmă, iată că vine, instalându-se cu bocancul în gâtul populației, al cărei drept la replică însemna temnița sau moartea. Ascensiunea la putere a Partidului Comunist a petrecut prin forță brută și mijloace ilegitime, fiindcă n-ar fi reușit vreodată să monopolizeze puterea corect și legal. Oricum, nu avem cum să măsurăm în vreun fel gradul de încredere de atunci al românilor în comunism, fiindcă lipsesc sondajele de opinie, iar rezultatele alegerilor nu au nicio relevanță, fiind măsluite. Singura măsură la care ne putem raporta e procentul de 85% din voturi obținut de Ion Iliescu în 1990. În ciuda dezastrului final și a sângelui vărsat la Revoluție, românii au optat atunci, în mare majoritate, pentru o desprindere lentă și incompletă de comunism. În raport cu comunismul ni se arată, de fapt, două români. Majoritară, până la urmă, s-a dovedit a nu fi România care s-a încăpățânat în anticomunism, ci România care a profitat de pe urma sistemului sau s-a acomodat noilor realități. Crimele și abuzurile comunismului sunt nenumărate, începând cu atentatele la libertatea și viața indivizilor. Sigur, cei mai mulți din locuitorii țării nu au fost întemnițați și nici uciși. Potrivit unui calcul sumar, victimele comunismului, împreună cu familiile, n-au reprezentat mai mult de 8% din populația României. Totuși, asta nu înseamnă că represiunea a fost o chestiune minoră sau un fapt secundar. Vechiul regim trebuia nimicit, ceea ce însemna în primul rând distrugerea elitelor. Astfel, reprimarea era un bun exemplu pentru toți ceilalți care, fără a fi reprimați, înțelegeau că regimul nu tolera nici cea mai mică împotrivire. Scenariul comunist al viitorului era simplu și chiar destul de optimist. Într-o primă fază, violența revoluționară se dovedea absolut necesară pentru zdrobirea instituțiilor burgheze și a vechii clase dominante. Apoi, economia centralizată, proprietate a întregului popor, urma să funcționeze mult mai bine decât anarhica economie capitalistă afectată de dezechilibru structural și supusă unui șir nesfârșit de crize. Mai mult, comunismul a dorit să fie și o soluție de modernizare rapidă, cu accentul pus pe dinamica industrială, fiindcă România trebuia transformată rapid și brutal dintr-o țară agrară înapoiată într-una industrială avansată. Totuși, în urma experimentului comunism, știm ce a rezultat. O economie de acest tip a funcționat bine numai pe hârtie. În locul egalității în bunăstare pe care au promis-o, populația a devenit egală în sărăcie. România pare a fi fost cea mai apropiată de modelul sovietic original. În toate țările cu regim comunist, puterea a aparținut exclusiv partidelor comuniste. Mai multe țări satelite ale Uniunii Sovietice au îngăduit existența altor partide care aveau să fie subordonate și să aibă rol ornamental. Nici vorbă de așa ceva la noi. S-a aplicat cu strășnicie principiul partidului unic. S-au făcut de asemenea încercări de a infuza în țările comuniste o economie de piață. Ungaria a mers cel mai departe sub raportul liberalizării economice. La extrema cealaltă, România s-a remarcat prin excesiva centralizare. Comunismul a vrut să se construiască prin producție. Astfel, România, fidelă din nou, crește producția oțelului și cimentului, indiferent dacă e sau nu nevoie de ele. Nu conta că românii nu prea aveau ce să pună în farfurii. Încă un exemplu strâns legat de producție a fost și ingineria. Cea mai apreciată profesie în comunism a fost cea de inginer. Iată specialistul chemat să transforme lumea, să construiască noua realitate. În ultimii ani ai regimului comunism, peste 2/3 dintre studenții români urmau facultăți cu profil ingineresc, un record mondial absolut. Un capitol destul de special îl reprezintă deportările. Spre deosebire de ruși, românii nu dispuneau de o Siberie, așa că au inventat una. A fost aleasă Câmpia Bărăganului. Aici aveau să fie deportate între 1949 și 1964 undeva la 60.000 de persoane. Oameni ridicați peste noapte din casele lor, înghesuiți în vagoane ca vitele și duși sute de kilometri departe de casele lor și azvârliți într-o zonă pustie și neprietenoasă, de unde au fost nevoiți să ia de la zero cu mâinile goale. Tot pe modelul sovietic avem și cazul canalului Dunăre-Marea Neagră, a cărui construcție a început în 1949. Exemplu a fost canalul Volga-Don, care a fost construit atât cu țel economic, cât și cu scopul pedepsirii și exterminării deținuților politici, puși la lucru în condiții inumane. După ce unii dintre cei mai importanți oameni în România au fost eliminați, s-a încropit o nouă elită prin promovarea celor considerați cu origine sănătoasă, ceea ce a însemnat jumătatea cea mai săracă și incultă a țării. Comunizarea asta s-a făcut respectându-se punct cu punct directivele de la Moscova. Represiunea a avut un caracter de clasă, îndreptat cu precădere împotriva vechilor elite și împotriva tuturor celor considerați adversari sau suspecți din punct de vedere politic. Boia remarcă că unele voci au folosit termenul de genocid, care nu este potrivit și corect în context, fiindcă genocidul înseamnă, cel puțin la nivelul definiției, distrugerea totală sau parțială a unui grup național, etnic, rasial sau religios. Ori crimele comunismului românesc nu au avut un caracter specific etnic sau religios, ci social și politic. Mai mult, pentru a marca distinția, unii autori și istorici folosesc termenul de politicid. Și nu doar terminologia a stârnit discuții de-a lungul timpului, ci și cifrele represiunii. Potrivit unui document oficial din 1968, au fost arestate în România 91.333 de persoane, din care 73.636 au fost condamnate. Recent însă, televiziunea română a comunicat o cu totul altă cifră, pare să mai apropiată de realitate. Din totalul de, wait for it, 3 milioane de persoane întemnițate au pierit numai puțin de 800 de mii. Tomato, tomato. În primul deceniu de comunism au fost nenumărate acte de rebeliune, atât individuale cât și colective. Documentele securității atestă o stare de neliniște în toate mediile sociale, chiar și printre cele favorizate de comuniști. Spre exemplu, muncitorii se plângeau că salariile erau prea mici, iar țăranii de cotele obligatorii care le înghițeau aproape toată recolta. Au avut loc numeroase acțiuni de protest care au fost trecute sub tăcere. Fenomenul de rezistență spectaculos a fost lupta armată din munți, iar despre asta, după cum v-am promis, voi discuta în a doua parte. Zeci de grupuri în armate au acționat în toate regiunile țării, dar mai ales în zona muntoasă, de-a lungul întregului lanț carpatic. Confruntările cele mai intense s-au petrecut între 1948 și 1950, iar câteva grupuri și-au continuat rezistența chiar și până spre 1960. Securitatea și-a făcut treaba și a eliminat. Și nu doar pe cei din rezistență, și prin chinuri, torturi înfiorătoare și execuții de multe ori fără niciun fel de proces, a stârpit efectiv de pe fața pământului pe oricine nu i-a denunțat sau i-a ajutat cu orice, fie și cu o pâine. Dacă anii 50 au rămas în istorie ca o perioadă sumbră, anii 60 din contră au fost percepuți ca o perioadă luminoasă a erei comuniste. Regimul își îndeplinise proiectul de restructurare socială, clasele exploatatare fuseseră anihilate. Mai mult, colectivizarea agriculturii, ultima etapă a socializării economiei, s-a încheiat în 1962. Spre norocul comuniștilor, dar și al populației, economia a mers cât și cum, iar nivelul de trai a crescut. Anul 1964 a fost momentul marii întorsături ideologice și al redefinirii opțiunilor de politică internațională. De asemenea, recuperarea tradiției și valorilor românești s-a dovedit decisivă pentru a atrage în sistem intelectualii, noi intelectuali, adică. Acest curs al lucrurilor a atins apogeul în 1968, anul în care Ceaușescu a ținut faimosul discurs din balconul Comitetului Central în apărarea Cehoslovaciei, când impresia a fost că România s-a angajat pe un nou drum. Represiunea, spuneam, părea un capitol încheiat. Oamenilor au început să li se promită o viață demnă și prosperă, cu condiția să respecte regulile jocului. Mai nou, în loc să aresteze, din primul moment pe recalcitranți, securitatea începea prin a-i avertiza, apoi dacă efectul nu era mulțumitor, le înscena și anumitele demascări publice. În ultima instanță rămânea soluția pușcării, dar și aceasta de multe ori cu folosirea unor etichete false pentru a ascunde conotațiile politice, cum ar fi deținerea ilegală de valută, homosexualitate și altele. Sistemul s-a transformat, așa cum l-a numit chiar Ceaușescu, într-un comunist de omenie. Un comunist care avea, vezi, Doamne, față umană. Oamenii au avut șansa de a defula pe seama epocii dej, ceea ce îi îndepărta de la critica prezentului. Aceasta a fost și tema mai multor scriitori. Cartea de referință este poate cel mai iubit dintre pământeni, a lui Marin Preda, publicată în 1980. Să nu ne păcălim însă că nu a fost aprobată spre publicare. În acea perioadă, absolut toate cărțile sau albumele muzicale trebuiau să treacă de cenzură. Vezi mai multe despre asta, de exemplu, în episodul pe care l-am făcut pe Zaiafet despre istoria rockului în comunism. Cenzura a fost o supapă autorizată, care făcea parte dintr-o strategie ce urmărea să dea iluzia libertății, ținând în același timp lucrurile sub cel mai strict control. Iar spre deosebire de majoritatea țărilor comuniste, în România nu a existat o literatură subterană. Mulți dintre scriitori și mulți alți intelectuali au fost o piesă a sistemului care au jucat un rol important în dialogul dintre putere și societate. Te salutăm, generație blugi! Așadar, pe la mijlocul anilor 60, viața în România a devenit sort of acceptabilă. Magazinele erau pline și aveau marfă destul de variată, în sale de cinema, filmele sovietice au început să împuțineze, iar populația putea cumpăra bilet la câte o producție occidentală sau americană, chiar dacă și ele ușor cenzurate. La televizor mai apăreau seriale britanice sau americane, dar și emisiuni autohtone, precum Teleenciclopedia. Iar nivelul maxim al bunăstării a fost atins prin anii 70, fiindcă un număr mare de români au devenit proprietari de apartamente sau de o mașină Dacia. Oamenii apreciau stabilitatea, siguranța locului de muncă, dar și siguranța vieții, acestea fiind și motivele după care unii și alții mai plâng astăzi chiar și din auzite, neconștientizând cu ce preț au venit la pachet. Fiindcă filozofia comunismului era aceea de a egala, sistemul nu putea rata emanciparea femei. Ei bine, nici aici lucrurile nu au funcționat măcar aproape de nivelul teoretic. În loc să devină la fel de liberă precum un bărbat, ea a primit la fel de puține drepturi ca acesta, dacă putem numi asta egalitate. Nici normele vieții patriarhale n-au fost îngropate odată cu comunismul, ci din contră, ele au continuat să apese asupra populației feminine. Pe piața muncii, e drept, egalizarea a fost parțială, iar procentul a crescut. Dar o femeie pe deplin egală cu un bărbat ar fi trebuit să aibă control deplin asupra propriului corp. Iar acest lucru nu putea fi posibil, având în vedere că în toamna anului 1966, avortul a fost total interzis în România cu scopul de a crește natalitatea. Iar dramele și traumele de atunci par pentru mulți să fi fost uitate în aceeași măsură în care unii cred că au dreptul asupra deciziilor altora. Economia comunistă a fost și rămâne un mister. Potrivit cifrelor, ar fi crescut mult mai mult și mai repede decât economia capitalistă. Țară a tuturor recordurilor, România a aliniat în vremea lui Ceaușescu procente ale ritmului anual de creștere industrială de 12-13% peste ritmul celorlalte țări comuniste și mult peste ritmurile occidentale. În termeni valorici, Producția industrială ar fi fost în 1989 de 65 de ori mai mare decât în 1938. Problema a fost că toate aceste performanțe corespundeau unei industrializări de sfârșit de secol 19, nu de secol 20. Ideologie tipică de secol 19, comunismul a mizat pe genul de industrie din vremea lui Marx și a lui Lenin. Oțel, ciment, mașini, unelte, industrie grea, cât mai grea. În timp ce economia occidentală trecea printr-un proces de dematerializare, înclinând treptat balanța spre zona serviciilor. Comunismul a însemnat un proces accelerat de industrializare și urbanizare. Astfel, aspectul orașelor s-a modificat, simbolul arhitectural devenind blocul de locuințe multiplicat la nesfârșit în nenumărate cartiere. Ele corespundeau perfect modului de viață, cât și esteticii și simbolisticii comunismului. În prima fază, noul urbanism a evitat centrul istoric al orașelor. S-a demolat și s-a construit în zonele periferice sau acolo unde vechile construcții erau de mică valoare. Momentul declanșator al demolărilor generalizate a fost cutremurul din 4 martie 1977. Atunci Ceaușescu a fost fulgerat de un gând. Dacă tot trebuia să reconstruiască, atunci să facă asta până la capăt. Au fost rase peste 9.000 de clădiri, pe o suprafață de 450 de hectare. Mai mult chiar au dispărut și colinele, irregularitățile de relief. Totul a fost aplatizat. În mijloc s-a înălțat gigantica Casa Poporului, cel mai mare palat de pe întreaga planetă, construcție începută în 1984 și încă neterminată pe deplin în momentul prăbușirii regimului. Epoca ceaușistă a fost și o mare manipulatoare a istoriei. Astfel, statodaca lui Burebista a devenit o primă formă a României de astăzi. Apoi, în urma retragerii stăpânirii romane, ar fi rămas un stat neorganizat, iar Mihai Viteazul a devenit marele unificator. Se interzice la un moment dat să se mai scrie istorii regionale. Ceaușescu a vrut cumva să fixeze bornele unei istorii mărețe care să înceapă cu Burebista și să se încheie cu el însuși. Monarhia era demonizată. Anumiți lideri politici din istorie, precum și artiști, sunt prea slăbiți și urcați pe un piedestal. Se creează artificial cultul unui popor brav și măreț, atot puternic și independent, și se lucrează sistematic la această imagine triumfală în toate domeniile. Poate de aceea unii cred și astăzi că suntem buricul pământului și însăși civilizația a pornit de la strămoșii noștri. Într-un final, regimul comunist s-a prăbușit de la sine. Statul a mobilizat până la ultima picătură resursele naturale și energia umană. În anii 80 s-a ajuns la scadență, și nu doar în țara noastră, ci în tot sistemul sovietic. În loc să-și restructureze economia, comunismul a rămas credincios modelului de secol XIX. Fiindcă situația nu era destul de gravă, la starea precară din România a contribuit și accesul de mândrie națională a lui Ceaușescu, obsesia independenței absolute a României, prin decizia de a se achita cât mai repede datoria externă a țării. În consecință, s-au redus la minim importurile și s-au forțat la maxim exporturile. România a ajuns să exporte orice se putea vindea, inclusiv bunuri de consum și alimente necesare populației. După 1980, condițiile de viață s-au înrăutățit, iar din 1985 era deja insuportabil să trăiești în România. Magazinele erau goale, în case și la locurile de muncă era extrem de frig, economia se făcea și la curent electric, lumina se oprea în cursul serii, la fel și la gaz, la televizor te puteai uita doar între orele 8 și 10 seara la un singur program care începea cu telejurnalul de seară și era axat pe agenda soților Ceaușescu. Și lista, evident, nu se oprește aici. În 16 decembrie 1989, la Timișoara mai întâi, apoi la București și în mai multe alte orașe, românii aleg în sfârșit să răspundă comunismului printr-o revoltă în care s-a vărsat poate prea mult sânge. Bineînțeles că a fost o lovitură de stat pe fondul revoltei populare. Mulțimea n-avea nici program, nici conducători. Societatea civilă structurată nu exista în România sau se reducea la câțiva dizidenți. Puterea au luat-o alții, tot comuniști din eșalonul 2 sau care fuseseră marginalizați dintr-un motiv sau altul de Ceaușescu și eventual umanizați printr-o lungă traversare a deșertului. Decembrie 1989 a fost punctul de plecare al unui șir de transformări care au dus de la România comunistă la România de astăzi, cu bunele și cu relele ei, dar liberă. Totuși, țara noastră s-a despărțit cu greu de comunism și încă mai suferă și astăzi de pe urma lui. Dacă înainte primiseră televiziune cu porția, după Revoluție, românii devin flămânzi de televizor și presă, în timp ce propaganda comunistă ajunsese să se limiteze la cele 2 ore de emisie, Mai nou, aceștia aveau tot timpul la dispoziție, în principal pentru a-i discredita pe adversarii democrației originale. Regimul Iliescu a lansat conceptul de democrație originală. Treptat au început să reapară firav partidele istorice din care făceau parte supraviețuitori ai închisorilor. Tactica noului regim a fost de a permite înființarea unui număr nesfârșit de partide fantomatice, reprezentante în Parlamentul Provizoriu al României. În acea perioadă s-au băgat multe lucruri în mintea oamenilor numai prin televizor. Spre exemplu, pericol, vin moșierii, vă vor lua pământurile, a fost un avertisment care a avut mare efect. De asemenea, multe calomnii au început să lovească pe regele Mihai, iar peste tot erau identificați legionari. În primele alegeri libere pentru președinție s-au confruntat Ion Iliescu, liberalul Radu Câmpeanu și țărănistul Ion Rațiu. Rezultatul a fost zdrobitor în favoarea lui Iliescu, care a obținut 85% din voturi. Astfel, continuitatea cu regimul comunist rămâne cât se poate de vizibilă la nivel instituțional și aproape de plină în ceea ce îi privește pe oameni. Serviciile secrete, de exemplu, și-au schimbat numele, și-au datat obiectivele și metodele, dar, în prima fază cel puțin, ele au rămas tot vechii securiști. Torționarii închisorilor comuniste au continuat să primească pensii substanțiale. Comparativ, pensiile foștilor deținuți politici, dacă existau, erau considerabil mai mici. În ultimul capitol din Strania istoria comunismului românesc, Lucian Boia subliniază că românii se trag din comunism mai mult decât din daci sau romani și mai substanțial decât din perioada interbelică. Privind obiectiv la peste 30 de ani distanță, vedem faptul că acest comunist a distrus enorm, dar a și clădit mult, îndeosebi mental. Eu vă recomand această carte a lui Boia, apărută la editura Humanitas în 2016. Este o analiză obiectivă și calmă a ceea ce a însemnat comunismul. Și cred că poate fi utilă în mod special celor tineri. Nu e o carte plină de date, ci de fapte, puse în capitole scurte și oarecum dinamice, care te fac să înțelegi cum s-a implementat vechiul regim, de ce s-au făcut anumite lucruri, de ce au eșuat într-un final și mai ales cu ce frânturi rămânem și astăzi în societate. Evident, eu am luat doar câteva idei din volum care mi s-au părut mai interesante pentru această emisiune. Rămâne să le descoperiți voi pe celelalte. O pun pe raftul Zaia Book și o puteți lua cum altfel decât de la prietenii noștri de la Libris.ro. Înainte să vorbim despre a doua carte dedicată rezistenței anticomuniste, aș vrea din nou să dau mulțumire celei mai mari și faine librării online din țară, Libris.ro. Luând cărțile de pe Libris, sprijiniți Zaia Book, dar și sprijiniți pe ei în toate super demersurile lor, de la dotarea școlilor cu cărți și alte materiale necesare, până la investiții în spitale și încurajarea lecturii și promovarea ei în comunități care au nevoie ca de aer de puțină cultură. Menționez ca de fiecare dată că orice recomandare de-a mea se găsește pe raftul Zaia Book de pe Libris, unde s-au strâns deja peste 100 de titluri din toate genurile posibile. Las, as usual, linkul în descriere. Și, pe lângă reduceri substanțiale, fel și fel de oferte, puncte pe care le adunați la comenzi, multe cărți cu transport gratuit și așa mai departe, nu uitați că aveți și livrare internațională aproape oriunde în lume, în timp chiar record. A doua carte despre care vreau să vă vorbesc se numește Partizani, o istorie a bravilor și abia ce a apărut la editura de care mă ocup, Hiperliteratura. Este semnată de doamna Lucia Hosulongin și face parte din seria Memorialul Durerii. Mai mult am fost și editor coordonator al acestui proiect la care am lucrat aproape un an de zile, analizând și transcriind alături de echipa mea materiale din anii 90, 2000 sau chiar mai recente din celebrul serial TV. Cu același titlu. În total au fost undeva la 40 de filme, dar și multe alte cărți și memorii pe care le-am consultat pentru a duce la bun sfârșit una dintre cele mai complexe cărți care tratează rezistența română anticomunistă. Pentru că nu există alt proiect, vă asigur, care să cuprindă această mișcare unică pe aproape întreg teritoriul țării. Recent am postat pe Zaia Fet și un podcast despre acest volum alături de Teodor Hosulongin. Iar oricum, de-a lungul timpului, am mai făcut materiale video care au legătură cu subiectul. Astea, evident, pe lângă episoadele din seria Pe vremea tovarășilor, realizată de colegii mei. Revenind însă la Partizani, vreau să înțelegem înainte de toate contextul. După instalarea regimului comunist în România, prin fraudă și cu ajutorul sovieticilor, apoi prin înlăturarea monarhiei, dezorganizarea armatei și din cauza ocupației ruse pline de abuzuri, în foarte multe zone din țară se organizează grupuri de rezistență. Printre ei, foști ofițeri, profesori și alți intelectuali, preoți, țărăniști, liberali sau legionari, însă marea masă a partizanilor a fost alcătuită din oameni simpli de la sate, care inițial s-au opus colectivizării, apărându-și pământul și animalele, munca de o viață până la urmă și sursa unui trai decent, foarte mulți ajung să plătească cu propria viață, iar rudele lor sunt urmărite și chinuite, inclusiv toți cei care i-au ajutat, fie și cu un simplu drum cu căruța, după cum veți afla, sau i-au văzut și nu i-au turnat serviciilor, au fost și ei pedepsiți sau uciși prin execuții ilegale, majoritatea fără proces și îngropați în fel și fel de gropi comune. Iată ce declara chiar ministrul de interne de atunci, Teohari Georgescu, în 1952. În perioada în care nu exista pedeapsa cu moartea, s-a aplicat această pedeapsă celor care au încercat să lovească în interesele țării. Cam asta era culoarea sfârșitelor de ani 40 și începutul anilor 50, în care noua putere a încercat cu orice preț să subjuge din fașă orice spirit de răzvrătire și nesupunere. Nu voiai ca țăran să-ți dai pământul și agonisarea de o viață statului, era împușcat. Nu voiai să-ți declari dragostea față de mărețul comunism, să renești tot ceea ce fusese și până atunci și să întorci spatele valorilor în care credeai, era anihilat. Îndrăzneai să spui că sistemul nou este fundamental greșit, or să ai nostalgii regaliste. Nu vrei să predici și tu că lumina vine numai de la răsărit, atunci îți trebuia o reeducare zdravănă în care erai umilit și bătut în cele mai groaznice moduri, iar dacă scăpai cu viață, dacă aia se mai putea numi viață, numai un om întreg la cap nu mai puteai fi, ci exact ceea ce ei își propuseseră să devii, o fantomă. Vorbim de timpurile în care opoziția politică, partidele istorice, precum și intelectualitatea, trebuiau reduse la tăcere. Orice și oricine nu susținea comunismul, trebuia pur și simplu eliminat. Până spre mijlocul anilor 60, închisorile au fost pline de așa zis și inamici și bandiți care, după cum vă spuneam, și-au găsit sfârșitul de obicei cu un glonț în cap și într-o groapă comună. Conform unor date ale securității, vorbim de fapt de o evaluare a arhivelor acesteia făcută de Consiliul Național pentru Studiul Arhivelor Securității în 2003, au fost active 1196 de grupuri de rezistență, între 1948 și 1960, răspândite pe aproape întreg teritoriul țării, de la cete de câteva zeci de oameni până la tabere de sute. Iar cum o mișcare de acest tip urban ar fi fost practic imposibilă, rezistența a acoperit aproape exclusiv zonele muntoase, dar și alte regiuni cu păduri dese. Comuniștii înființează securitatea și încep vânătoarea lor. Mai mult decid să pedepsească pe oricine încearcă să-i ajute sau nu îi denunță, fie că sunt frați sau părinți. Majoritatea sunt exterminați în primii ani. Supraviețuiesc însă chiar și peste 10 ani cei retrași cât mai departe în munți, care duc o viață inimaginabil de aspră, îndeoseb în anotimpurile reci și nemai până la socoteală faptul că erau hăituiți continuu. Ulterior, aproape toți sunt prinși și uciși, un număr infim reușind să iasă din temnițele sinistre ale acelor vremuri. Ultimele cuiburi de bandiți, cum erau denumite de autorități, au fost anihilate până în 1958. Câțiva partizani izolați au reușit însă să rămână ascunși și până spre finalul anilor 70, când este acordată amnistia oricăror membri ai rezistenței. Stând de vorbă cu acești câțiva supraviețuitori și urmași ai acestora, apoi confruntând mărturile lor cu date din arhivele securității, deschise cu greu chiar și după 1989, consultându-se cu nenumărați cercetători și istorici, în decursul a peste 30 de ani de investigație fără oprire, Lucia Hosulongin nu doar că întregește povestea voit uitată a acestor oameni, ci mai mult pune cap la cap, fărâmă cu fărâmă, harta mișcării de rezistență anticomunistă, alcătuind, după cum ea însă și-a numit-o, o istorie a bravilor. Un memorial, dacă vreți, al demnității în fața opresiunii și agresiunii fără margini. Dezvăluirile și mărturile uluitoare făcute în serialul Memorial Durerii privind partizanii, începând cu anii 90 și mergând până în prezent, au fost adunate în această carte pentru a oferi imaginea de ansamblu a rezistenței, dimensiunea ei uriașă și represiunea sălbatică cu care a fost anihilată. Cartea cuprinde nu doar grupurile și strategiile lor sau ale autorităților, cum s-au format și unde au activat, ci și scene întregi de bătălii, detaliate din amintiri sau din arhive, personaje fabuloase, urmăriri și răsturnări de situații ca într-un adevărat thriller, mergând pe firul cronologic al formării acestor grupuri. Din Bucovina mai întâi, unde avem banda Macovici-Motrescu, până în Banat și Nordul Olteniei, prin grupurile lui Spiru Blănaru și ale colonelului Uță, dar și grupul Arnota. Apoi, o bună parte a cărții se concentrează pe povești aproape ireale din Făgăraș, unde avem pe Tom Arnăuțuiu și Maria Plop, Elizabeta Rizea, Marina Chirca, Moșu Ogoran, ultimul partizan capturat, grupurile Mogoș Mazilu, frații Hașu și atâția alții, culminând cu o misiune a securității incredibilă în care cei mai mulți sunt priși crezând că vor scăpa de fapt în Grecia. Ultimele părți ale cărții se concentrează pe zonele Vrancea și Dobrogea, apoi pe Apuseni și Maramureș. Pe lângă torturi și temnițe, descoperim și mecanismele autorităților de manipulare, inclusiv prin hipnoză sau tertipuri prin care membrii unei familii ajungeau să se trădeze între ei. Vă dau doar un exemplu, al unei mame, a unui luptător care nu și mai văzuse fiul de ani de zile. Astfel că securitatea îi trimitea în fiecare an un ins care să pretindă că ar fi copilul ei. Atâția până când fiul real, când chiar s-a întors, n-a mai fost nici recunoscut, nici crezut. Alte ori, securitatea afla despre un partizan pe care îl căutau de ani buni, care fiind încă în viață, după ce un preot le divulga faptul că ai lui aprinseseră lumânări la vii, nu la morți. Despre bătăile înfiorătoare nu are sens să mai amintesc aici, vă spun oricum direct supraviețuitorii sau urmașii acestora. Despre gropile comune la fel și modurile înfiorătoare prin care regimul voia să șteargă cu orice preț nu doar identitatea lor, ci și a neamurilor acestora cu origini nesănătoase, care, indiferent dacă îi cunoscuseră sau nu pe protagoniști, erau eliminați din societate, ajungându-se până la copii excluși din școli sau tineri care n-au avut voie să intre la o facultate. Este o carte dură, plină de suferință, culminând cu mult suspans și lupte ca de comando. Dar dincolo de toate, este o carte care repune în istorie o sumedenie de personaje. Vă mărturisesc că imediat când a ieșit din tipar și a îndrăuit-o autoarei, s-o vadă în sfârșit întreagă, publicată Doamna Lucia Hosu a plâns. Și pentru mine recunosc că este un titlu de care sunt legat emoțional mai mult decât cred că vă puteți imagina. Și mă bucur că am putut să iau parte la structurarea și finalizarea lui. Toate volumele din seria Memorialul Durerii sunt cărți de căpătâi, dar acesta are un tragism și un eroism aparte. Nu, românii nu au primit cu brațele deschise comunismul, dimpotrivă. Dar până acum poveștile acestor oameni au fost analizate ba doar pe regiuni, ba doar din câteva cărți de memorii, nu mai vorbesc de continua pătare a partizanilor prin sugestia că toți ar fi fost legionari, încercând astfel discreditarea lor. Veți vedea voi singuri cât fascist sau nu a fost în aceste grupuri. Punem astfel și partizanii în raftul Zaia Book de pe Libris.ro, unde vă așteaptă să o luați. Eu am fost Andrei Ruse și acesta a fost ultimul Zaia Book din 2024, mai exact al 16-lea episod. Ca întotdeauna, vă mulțumesc pentru urmărire, pentru comentarii și share-uri, iar dacă vreți să-mi faceți un cadou frumos de ziua mea, nu uitați că nu sunt doar pe Zaia.fet, ci și în librării. Găsiți, ca de obicei, romanele mele pe Libris.ro, alături de sute de recomandări pe care le-am adunat din emisiunea aceasta. Aveți link în descriere. Mă găsiți și pe canalul meu propriu de YouTube, pe care abia l-am deschis, dar și pe TikTok, unde am început să pun și bucăți mai scurte de Zaia Book-uri, care am văzut că au prins foarte, foarte bine. Îmi puteți lăsa în comentarii titlurile cu și despre comunism care v-au intrigat pe voi pentru a completa recomandările mele. Îmi puteți de asemenea sugera ce subiecte ați vrea să ating în emisiunea asta pentru 2025. Iar de Crăciun, faceți cadou apropiaților voștri cel puțin o carte. Mai mult, vă provoc să lăsați un titlu de-al vostru preferat undeva în orașul în care vă aflați, pe bancheta unui taxi, Uber sau în mijlocul de transport în comun. S-ar putea să faceți cuiva o mare bucurie. Eu unul de fiecare dată de sărbători fac asta și las chiar și un mesaj, fără să mă semnez, pentru cel sau cea care se va nimeri să găsească acea carte. Foaia verde de Maidan! Iaca s-a mai dus un an! De la tradiționalismul spre deosebire de ruși, românii nu s-au confruntat Ion Iliescu, liberarul.
De ce admiteau și că e în Rusia?
Recent am postat pe ZAF și un podcast despre volum alături de Teodor Hosu Longin. Apoi o bună carte. Știi faza cu Covaci cu Iliescu? Că era de-asta de tineret. Și Phoenix când era în vogă, le-a zis că ar trebui să se tundă. Și Covaci a zis, da, nu vrei mata să-ți lași părul lung.